No niin, päivää taas. Eli aloitellaan luento. Siirrytään tässä luentomateriaalissa tämän kolmanteen päälukuun, eli katsotaan näitä algoritmien suunnittelua ja siihen liittyviä asioita. Tulee aika paljon samoja asioita, mitä joskus aikaisemmilla kursseilla, mutta mennään nyt vähän niin kuin pidemmälle ja syvemmälle joissain asioissa. Eli tässä tämmöinen pieni pikakertaus algoritmien analysointiin, se kannattaa aina palauttaa mieliin. Ja yleisesti mitä tämmöinen algoritmiset suunnittelumenetelmä, mitä se tarkoittaa tässä yhteydessä. Ja sitten otetaan tämä kaikista ehkä nyt tärkein suunnittelumenetelmä, mikä meillä on, eli osittaminen ja siihen liittyy tuo rekursio hyvin läheisesti ja palautetaan sekin mieliin. Mutta sitten käydään noita rekursioyhtälöitä vielä vähän pidemmälle kuin mitä tosiaan aikaisemmin, eli tuommoiset osittavia ja rekursiivisten algoritmien se aikavaativuus, se aina selviää näppärästi sitten näiden rekursioyhtälöiden kautta, eli muodostetaan se rekursioyhtälö ja yritetään ratkaista se. Ja nyt tällä luennolla käymme lävitse sitten tällaisessa yhdessä erityistapauksessa, ihan tulee muutama, itse asiassa aika monenkin kalvon mittainen laskutoimitus, missä me käydään lävitse se rekursioyhtälön ratkaiseminen ja lopputuloksena me saadaan sitten sellainen masterlause, kulkee tuolla nimellä, jota sitten voidaan käyttää jatkossa, aina kun meillä on semmoinen rekursioyhtälö, joka soveltuu tämän masterlauseen, tai on sen näköinen kuin mitä masterlauseessa sanotaan, niin sitten se voidaan aina siitä lauseesta katsoa se ratkaisu. No niin, tosiaan pikaisesti tämä algoritminen analysointi, mitä se tarkoittaa tällä tasolla. Määritellään jokaiselle ohjelmalle tai algoritmille, mitä nyt analysoidaan, niin yritetään se asymptoottinen vaativuus määritellä. Ja asymptoottinen siis katsotaan, että miten se käyttäytyy, kun tehtävän koko kasvaa isommaksi ja isommaksi. Ja aloitetaan tietysti sillä tavalla, että yksittäisten käskyjen tai yksittäisten askelien vaativuus määritellään ensiksi. Ja sitten, jos on peräkkäin suoritettuja komentoja, käskyjä, niin luonnollisesti ne vaan lasketaan yhteen, eikö vaan. Sitten tietysti taas katsotaan, minkälaisia silmukoita on, eli kuinka monta kertaa jokin silmukka pyörii, mitä siellä tehdään, minkälaisia ehtolauseita on, mihin ne ehtolauseiden eri totuusarvot niin johtaa, minkälaisia operaatioita tulee siellä ja muut rakenteet. Ja nämä niin kuin sijoituslause esimerkiksi on tämmöinen, mitä voidaan nyt olettaa, että se on aina vakioaikainen suoritus, eli merkataan tuolla teetta ykkösellä sitä, ei riipu muiden alkioiden lukumäärästä millään tavalla, oli se alkio itse, mikä siinä sijoitetaan, minkä tyyppinen tahansa. Samoin yksittäiset tämmöiset ehtolausekkeet, jos siinä nyt ehtolauseen suoritus ei sisällä mitään aliohjelmakutsuja tai mitään isoja operaatioita, vaan esimerkiksi jotain kahta eri muuttujaa vaan verrataan toisiinsa, niin samaten se on vakioaika. Ja peräkkäiset lauseet lasketaan yhteen tietysti. Ehtolauseista katsotaan tuo ehtolauseke, eli se tarkoittaa siis tässä sitä ehtolauseketta, jolla on jokin totuusarvo, true tai false. Ja katsotaan ensin, mitä se suoritusaika on, ja yleensä siis vakio, jos ei siellä ole mitään aliohjelmakutsuja. Ja sitten katsotaan se, mihin sitä mennään, niin se ehto, joka toteutuu, niin sen mukaan, paljonko siellä on niitä komentoja, askelia, lasketaan sieltä se maksimisuoritusaika. Silmukassa tietysti. Silmukkalause tässä tarkoittaa nyt sitä, esimerkiksi vaikka nyt for-silmukka, jos kirjoittaa, niin siellähän on jonkinlainen silmukkalaskuri, joka alustetaan, ja niin katsotaan siitä se suoritusaika, ja sitten silmukan runko tässä tarkoittaa sitten sitä, että mitä siellä varsinaisesti silmukassa tehdään yhden kierroksen aikana. Ja yhden kierroksen aikana laskettu tai saatu suoritusaika, niin se tietysti kerrotaan sitten sillä, että kuinka monta kertaa se silmukka pyörii. Taas yleensä pahimman tapauksen aikavaativuutta, kun katsotaan, niin aina katsotaan ne maksimimäärät kierroksista. Ja sitten kun ohjelma tai algoritmi jakautuu tietysti tämmöisiin ali-algoritmeihin, aliohjelmiin, niin tämäkin kannattaa aloittaa sieltä niin kuin alhaalta, edetä ylöspäin, eli kaikkein alimman tason aliohjelmat. Aliohjelmat kutsuu siis toisiaan, niin sieltä katsotaan semmoiset, missä itsessään ei ole enää aliohjelmakutsuja. Jos sellaiset löytyy sieltä, niin ne määritellään tuolla äsken kerrotulla tavalla. Eli sitten on saatu sillä aliohjelmassa se oma vaativuus selvitettyä. niin sitten voidaan tulla sieltä ylöspäin ja katsotaan sellaiset aliohjelmat, joissa näitä äsken mainittuja aliohjelmia kutsutaan. Tullaan niin kuin taso kerrallaan sieltä ylöspäin, kunnes sitten viime kädessä tullaan sitten sinne pääohjelmaan tasolle, jossa sitten on ne ylimmän tason kutsut ja sillä tavalla saadaan nämä suoritusajat selville. Eli tämähän nyt toimii tietysti sillä tavalla, jos siellä ei ole niitä, ei ole rekursiivisia aliohjelmakutsuja. Eli sitten jos aliohjelma kutsuu niin sanotusti itseään, niin sitten tämä menee vähän. Sitä ei ehkä tällä tavalla suoraan pysty määrittelemään. Mutta siihen ihan kohta tarkemmin. No nyt sitten, kun meillä on joku ongelma ratkaistavana, jokin tehtävä tehtävänä, niin miten me ruvetaan sitä algoritmia rakentamaan, niin aina aloitetaan tietysti siitä, että tutkitaan se tehtävä tai ongelma hyvin tarkasti. Mitä tietoja meillä on? Tarvitaanko jotain lisätietoja? Pitääkö jotain tarkentaa? Kaikki mahdollinen otetaan irti, kaikki se tarvittava tieto kaivetaan esiin. Ja usein kannattaa miettiä sitä tämmöisten pienten esimerkkitapausten kautta. Ihan vaan vaikka ihan paperilla pöytätestauksena tekee semmoisia pieniä esimerkkitapauksia, että miten jollekin pienelle datamäärälle sen, miten se pitäisi toimia sen algoritmin, mikä sieltä pitäisi tulla. Ja sillä tavalla ruvetaan miettimään sitä algoritmia. Ja sitten aina voi katsoa niitä tunnettuja ongelmia, eli etsiä netistä ja muualta, että se tehtävätyyppi on hyvin lähellä jotain jo semmoista olemassa olevaa tunnettua tehtävätyyppiä, niin sillä saattaa löytyä joku hyvin lähes valmis ratkaisumenetelmä sitten tuolta valmiina. Eli tietysti oikeassa elämässä varsinkin käytetään tietysti tämmöisiä hyödyksi. Meillä täällä varmaan kurssilla, kun tämä on tämmöinen kurssi, jolla opetellaan näitä asioita, niin me monesti tehdään täällä sellaisia algoritmeja itse, jotka paremmat algoritmit löytyisi jostain muualta, mutta harjoittelun vuoksi tehdään niitä itse. Sitten aina otetaan huomioon tietysti se, minkälaiset rajoitteet meillä on, minkälainen tietokoneympäristö on käytössä, paljonko on muistia käytössä ja minkälaisia ohjelmointikieliä ja muita on käytettävissä. Nämä saattaa asettaa jotain rajoituksia tälle toteutukselle tietysti. No niin, ja sitten nämä algoritmien suunnittelumenetelmät. Okei, tässä ei vielä niitä, ei ollutkaan, mutta palataan niihin kohta. Eli kannattaa käyttää tällaisia hyviksi osoittautuneita algoritmien suunnittelumenetelmiä. Tämä ositus tässä, joka kohta tulee, niin on se yksi sellainen. Jos se tehtävä on sen tyyppinen, että siihen luonnollisella tavalla jotenkin se ositus menee, niin sitä voi kokeilla. Tai joku muu sitten, mitä meillä tulee näitä taulukointia. Ja tietysti se raavoiman menetelmä on se kaikista ehkä yksinkertaisin lähestymistapa, mutta mennään nyt ensin tähän osittamiseen tuossa. Algoritmeja voi sitten kuvata monella eri tavalla, ja tämän kurssin osalta riittää tuommoinen jonkinlainen sanallinen tai pseudokoodiesitys tai näiden yhdistelmä. Ja jos ajatellaan vaikka tenttiäkin, niin siellä ei mitään oikeaa ohjelmakoodia tarvitse kirjoittaa, koska ei sitä pysty siinä tilanteessa testaamaan. Ja muut demot, paitsi tietysti ohjelmointitehtävissä pitää tulla toimivaa ohjelmointikoodia, mutta muuten saa kirjoittaa pseudokoodia tai sitten kirjoittaa sinne sanallisesti niitä tiettyjä osia. Kunhan se on riittävän tarkka, riittävän yksityiskohtainen, että siitä sitten olisi se ohjelman toteuttaminen olisi niin kuin suoraviivasta sen algoritmin perusteella. Ja sitten kun meillä on algoritmi, niin aina me muistetaan jollain tavalla analysoida sitä, ja tuossa on painovirhe, analysointi tietenkin, eli se mikä on se aikavaativuus tässä, on se meidän oleellinen asia. Voidaan analysoida myös jotain muita resursseja, esimerkiksi sitä muistinkäyttöä tai jotain vastaavaa. Ja sitten aina viimeksi tietysti, jos on semmoinen tehtävätyyppi, että oikeasti halutaan sen toteuttaa ja ohjelmoida, niin okei, sitten me koodataan se sillä jollain halutulla ohjelmointikielellä ja tietysti huolellisesti testataan. Sehän on selvä. Joo, nämä suunnittelumenetelmät nyt sitten, mitä sillä tarkoitetaan tässä ihan lyhyesti tai hyvin yleisellä tasolla. Periaatteessa mikä tahansa tämmöinen yleisluontoinen tekniikka tai periaate, millä lähdetään sitä algoritmia rakentamaan. Ja nämä huomautukset tässä nyt on sitten sitä varten teille muistiksi tai kertauksena, että nämä ei välttämättä nämä suunnittelumenetelmäluokat, joita tässä esitellään, ne ei ole mitenkään tarkkarajaisia. Eli voi olla, että semmoinen algoritmi, joka saadaan aikaiseksi, niin se voidaan katsoa, että se on joku ikään kuin monenkin erilaisen suunnittelumenetelmän tai voisi olla monenkin erilaisen suunnittelumenetelmän lopputulos. Eli vaikka lähtötilanne, kun algoritmia lähdetään suunnittelemaan, on jokin ihan erilainen, niin sitten se lopputuloshan voi olla kuitenkin silti hyvin samankaltainen. Tai toisaalta se lopputulos voi olla myös sellainen, että se ei oikeastaan sitten enää muistutakaan oikein mitään suunnittelumenetelmää ainakaan suoraan. Eli siellä on otettu ehkä poimittu erityyppisistä menetelmäluokista vähän ideoita ja yritetty sillä tavalla saada se algoritmi rakennettua. Ja tätä tietysti sotkee varmasti se, että ainakin tuolla reaalimaailmassa niin monestihan käytetään sitten hyväksi sitä ongelman erityisominaisuuksia. Meillä on jokin ihan reaalimaailman ongelma, tehtävä, jota halutaan ratkaista. Ja että sen ei välttämättä se algoritmien sovelluksen tarvitse ollakaan ihan täysin yleiskäyttöinen, eli riittää, että se toimii siinä tilanteessa, jossa sitä nyt siellä käytetään, niin silloin tietysti kun voidaan käyttää hyödyksi niitä ongelman ihan niitä erityisominaisuuksia. Silloinhan se algoritmi ei tosiaan välttämättä ole enää minkään niin kuin yleisen suunnittelumenetelmäluokan mukainen välttämättä. Joo, eli sitten tämä rekursio. Varmaan useimmille jollain tavalla jo hanskassa, mutta jos sieltä vielä joillekin, tiedän, että tämä on sikäli aika vähän hankala asia, että sitten kun sen keksii, niin kyllä se sitten se niin kuin valkenee joskus, mutta se voi viedä vähän aikaa ennen kuin se idea niin kuin valkenee. Eli ihan karkeasti sanottuna rekursiivinen aliohjelma kutsu tarkoittaa sitä, että se algoritmi kutsuu itseään ratkaisun aikana. Eli siellä on sitten semmoinen kutsu, missä käytetään sitä samaa algoritmia, mutta siellä on sitten vaan viedään jo tyypillisesti jokin eri osa siitä käsiteltävästä datasta. Joku pienempi osa siitä käsiteltävästä datasta viedään sinne algoritmille ja käsitellään sitä samalla tavoin. Ja miksi näin usein tehdään? Se on siinä siksi, että yleensä tämmöinen pienempi ongelma, siis pienempi esiintymä, missä on tehtävän koko pienempi kuin se alkuperäinen iso ongelma, niin se saattaa olla usein helpommin ratkaistavissa, ainakin se nopeammin ratkaistavissa kuin se samanlainen, mutta suurempi ongelma. Eli on niin kuin edullista vaan pilkkoa se pienempiin osiin, mutta jos se pienempi tehtävä on samannäköinen kuin se isompi tehtävä, niin totta kai samalla menetelmällä se sitten kuitenkin ratkee. Ja myös se, että vaikka on useita semmoisia hyvinkin vaikeita tai vaikeilta vaikuttavia ongelmia, niin niille saattaa löytyä hyvinkin yksinkertainen rekursiivinen ratkaisumenetelmä. Eli monesti rekursiiviset menetelmät, jos sen kirjaa, niin se tulee kohtuullisen lyhyitä. Eli siinä on vaan se yksi testataan, että tarvitaanko rekursiivinen kutsu vai ei, ja sitten tehdään se rekursiiviset kutsut, tietysti sitä tarvittavat ositukset ynnä muuten ennen sitä. Eli koodi saattaa olla hyvin yksinkertaisen näköinen, lyhyen näköinen, mutta tietysti se sitten pohjimmiltaan, miten se toimii siellä, niin aika paljonhan siellä tapahtuu sitten siellä asioita siellä tietokoneessa, kun se rekursiivinen algoritmi pyörii. Mutta tämä taas muistutan siihen, että vaikka nyt sitten oppii rekursioon ja huomaa, että tämä on kiva ja hyvä menetelmä ja osaa sitä käyttää, niin ei sitten kannata kuitenkaan sitä ihan joka paikkaan yrittää tunkea. Eli on esimerkkejä, täälläkin olen esittänyt tällä kurssilla ja aikaisemmalla kurssilla esimerkkejä semmoista tehtävistä, joissa rekursiivinen ratkaisu johtaa hyvinkin aika vaativiin juttuihin, eli saattaa tulla eksponentiaalinen ratkaisu. Toi aikavaativuus ja ilman rekursiota saataisiin paljon nopeampi ratkaisu aikaiseksi. Eli tapauskohtaisesti valitaan, tarviiko sitä käyttää tai kannattaako sitä käyttää. Okei. No nyt sitten tämä tehtävätyyppi tai suunnittelumenetelmätyyppi, jota tässä nyt sitten käsitellään tässä vähän aikaa, niin on siis tämä osittaminen tuttu entuudestaan. Ja tässä siis ajatus on se, että kun meillä on se alkuperäinen tehtävä, tämmöinen ongelma olemassa, niin jaetaan se ongelma pienempiin tämmöisiin osaongelmiin ja nyt ihan vastaavanlaisiin. Eli osaongelmat on niin kuin samaa ongelmaa, samanlaisia, mutta niissä tyypillisesti käsitellään niin kuin pienempää osaa siitä datasta, niistä lähtötiedoista. Kuinka moneen osaan jaetaan, niin taas riippuu tapauksesta ja tilanteesta. No sitten me ratkaistaan ne osaongelmat. Okei, oletetaan nyt, että ne on jollain tavalla ratkaistu, niin mitä sitten jatketaan? Ää, Eli muodostetaan sitten niistä osaongelmista, tietysti osaongelmien ratkaisusta, kun ne on saatu selville, niin totta kai sen alkuperäisen ongelman ratkaisu, että jollain tavalla se pitää taas koota. Ja miten se taas tapahtuu, se riippuu siitä tehtävätyypistä. Mutta mistä se rekursio tulee? No se tulee tästä kakkoskohdasta luonnollisestikin, koska nämä osaongelmat ovat tyypiltään samanlaisia kuin se alkuperäinen ongelma. Okei, silloin ne voidaan ratkaista sillä samalla algoritmilla, samalla tavalla, eli siitä. Siitähän tämä rekursio nyt sitten tulee luonnollisella tavalla. Eli tyypillisesti osittaminen ja rekursio kulkee aika hyvin niin kuin käsi kädessä. Vaikka ne ole, periaatteessa on niin kuin eri asiasta kyse, osittaminen on tämmöinen tehtävä suunnittelumenetelmä ja sitten rekursio on semmoinen toteutusmenetelmä, mutta ne niin kuin kulkee tosiaan yhdessä. No niin, sitten ruvetaan on saatu selville jonkinlainen, tai on saatu päätetty, että halutaan tehdä tämmöinen osittava rekursiivinen algoritmi ja ruvetaan sitä muotoilemaan, niin mitä siitä täytyy ottaa huomioon. Eli tietysti tässä rekursiossa aina täytyy huolehtia sitä, että se rekursio päättyy. Eli kun rekursiivinen kutsu tarkoittaa, että aliohjelma tai algoritmi kutsuu itseään, niin se tarkoittaa silloin sitä, että se sillä hetkellä käynnissä oleva toteutus siitä algoritmista jää ikään kuin kesken. Okay. Niin kuin aina mikä tahansa aliohjelmakutsu, sehän jää kesken sitten, kun se aliohjelmakutsu on suoritettu loppuun ja sieltä palataan takaisin siihen kutsun kohtaan, niin sitten taas jatketaan siitä. Eli ihan samalla tavoin tietysti näinkin. Mutta koska se on se sama algoritmi, jota siinä kutsutaan, se tarkoittaa, että siinä käynnistyy ihan uusi tämmöinen instanssi siitä algoritmista tai aliohjelmasta. Ja siellä tulee vastaan uusi rekursiivinen kutsu, koska siinä on se sama koodi, jota toteutetaan. Taas jää toteutus kesken ja alkaa uusi toteutus siitä rekursiosta. Eli siihen tulee tämmöinen niin kuin rekursioketju, siellä on niin kuin koko ajan näitä kesken olevia aliohjelmia on siellä jossain tietokoneen syövereissä muistissa. Ja jos tätä ei muisteta päättää tätä rekursioketjua, niin tämähän jatkuu ikuisesti, tai ei tietenkään ikuisesti, vaan tietokoneessa on kaikki äärellistä, niin se kaatuu jonkinlaiseen virheeseen sitten viime kädessä. Joku muistitila täyttyy tai vastaa. Eli pitää huolehtia, että se rekursioketju myös päättyy jossain vaiheessa. Ja okei, siitä kohta lisää. Sitten tästä osituksesta. Sen verran, että yleensä ositus kannattaa tehdä siten, että nämä osaongelmat ovat keskenään suunnilleen samankokoisia. Eli niihin viedään samankokoinen osa niistä datasta. Mulla nyt on tällä kurssilla taas, kun tämä on tämmöinen opiskelukurssi ja täällä on kaikenlaisia demoja, niin on myös tämmöisiä epätasapainoisia osituksia ollut aika runsaastikin. Mutta sitten taas tosiaan käytännössä yleensä aikavaativuuden kannalta paras ratkaisu on se, että yritetään mahdollisimman samankokoiset osat tehdä. Et jos nyt vaikka kahteen osaan jaetaan, niin laitetaan suunnilleen puoliksi. Mutta tosiaan tämän itse menetelmän kannalta se ei ole oleellista, että tämä rekursiivinen menetelmä varmasti saadaan toimimaan myös munkinlaisella osituksella. Sitten tuommoinen vähän ehkä harvinaisempi tilanne, ainakaan mulla ei ole täällä ollut oikein esimerkkejä, eikä ihan heti keksi esimerkkiä, miten tässä voisi olla. Eli on kuitenkin periaatteessa taas mahdollista, että ne osa-ongelmat eivät ole täysin erillisiä. Eli siellä on jokin osa, esimerkiksi osa datasta on niin kuin mukana kahdessa tai useammassa osa-ongelmassa. Ehkä tosiaan harvinainen tilanne, mutta taas yleisen menetelmän kannalta niin tämäkin voi periaatteessa mahdollista. Ja sitten myös se, että kaikkia osa-ongelmiahan ei aina tarvitse tuosta ratkaista. Riippuu tästä tehtävästä ja riippuu siitä, millä tavalla se ratkaisuprosessi sitten etenee. Eli esimerkiksi nyt vaikka joku hakujuttu, ihan yksinkertainen, haetaan jotain tiettyä alkiota jostain tietorakenteesta. Jos se toteutetaan jollain rekursiivisella menetelmällä, jaetaan se pienempiin osiin se data ja ruvetaan etsimään niistä rekursiivisesti. No yleensä jos se riittää, että sieltä se alkio löydetään, ja sitten ollaan tyytyväisiä, niin sehän voidaan lopettaa heti saman tien, kun se sieltä sitten löytyy. Ja siinä voi olla, että ei niitä kaikkia jäljellä olevia osaongelmia tutkittu enää ollenkaan, mutta eihän niitä tarvitsekaan. Eli tämäkin vaikuttaa sitten myös siihen aikavaativuuteen tietenkin, tarviiko ne tehdä. Sitten on totta kai semmoisia tehtäviä, joissa pakko on jokainen osaongelma ratkaista. Eli jokainen jokainen rekursiivinen kutsu sitten tai jokaiselle osalle täytyy olla se oma rekursiivinen kutsunsa. Ja sitten vielä toi lopuksi sitten, kun ne osaongelmat on ratkaistu ja meillä on käsillä se niiden ratkaisut jossain muodossa, niin sitten se, mikä on sen osittamattoman ongelman ratkaisu, eli sen isomman ongelman ratkaisu. Se taas täytyy sitten koota jollain tavalla noista osaongelmien ratkaisusta. Taas riippuu tilanteesta ja tapauksesta. Eli mitä siinä halutaan, minkälaista ongelmaa, mitä tehtävää ollaan ratkaisemassa ja millä tavalla toi on muotoiltu tuo algoritmi ja miten se etenee. Eli yleisellä tasolla ei voi antaa tämän tarkempia, oikeastaan juurikaan tämän tarkempia juttuja kuin mitä tässä kalvolla on. Mutta sitten kun meillä on nyt tämmöinen osittava ja rekursiivinen algoritmi, ja nyt meillä on siis, ajatellaan, meillä on se algoritmi siellä, ja siellä on joku kutsu, ja siellä on tietty parametrilista. Parametrien välityksellä tuodaan sinne se data ja kaikki tarvittavat tiedot, mitä siellä nyt sitten tarvitaankin. Niin jotta tämä rekursio päättyy, niin sitten aina rekursiivisessa aliohjelmassa algoritmissahan pitää olla tosiaan se niin sanottu lopetusehto. Eli tarkoittaa sitä, että tutkitaan, että jatketaanko tätä ositusta, jatketaanko sitä rekursiokutsuja, just että se päättyy se ketju. Eli sitten kun se ositus, joka osituksessa se aina pienenee nämä osaongelmien koot, niin jossain vaiheessa ne on riittävän pienet. Sitten kun se on riittävän pieni tai riittävän yksinkertainen, niin sitten sitä ei enää ruveta osittamaan, vaan ratkaistaan se jollain tämmöisellä suoralla menetelmällä, siis ei-rekursiivisella kutsulla. Ja palautetaan se ratkaisu. Ja taas mikä on riittävän pieni ja mikä on riittävän yksinkertainen, niin se sovitaan sitten tapauskohtaisesti jälleen. Eli mitkä resurssit meillä on käytössä ja mikälainen se tehtävätyyppi on. Ja joskus tämä ratkaisu, ainakin meillä täällä on aika tehtävät ja esimerkit on aika semmoisia yksinkertaisia, niin monesti tämä pienen tehtävän ratkaisu on ihan lähes triviaali, että siinä ei oikeastaan tarvitse tehdä juuri mitään. Joskus voi olla, jos on, ei mennä ihan niin kuin yhden tai parin alkion kokoisiin osajoukkoihin, vaan lopetetaan se rekursioketju vähän aikaisemmin ja käsitellään vähän isompia osajoukkoja, niin sitten siellä tietysti jotain tehtävissä on. Mutta oleellista on se, että ei enää uutta rekursiivista kutsua tämmöiselle, niin silloin se päättyy tähän se rekursioketju. Ja nyt kun se palautetaan siitä ylöspäin, niin nyt sieltä se yksi suorituskerta siitä rekursioketjusta on siis hoidettu loppuun. Voidaan palata sinne, siihen kohtaan, missä se kutsu oli tähän suorituskertaan, ja jatketaan siitä eteenpäin. Mahdollisesti tekemällä joku toinen rekursiivinen kutsu tai tekemällä jotain muita operaatioita. Ja tällä tavalla se sitten hoituu, että sitten kun lopulta kaikki osat on ratkottu, niin jokainen sieltä aina palautuu sitten ylöspäin. Eli se rekursioketju alkaa sieltä niin sanotusti purkautua sieltä alhaalta ylöspäin. Mutta sitten tosiaan, miten se ositus, niin sitten kun katsotaan, jos se nyt ei ole se jonkun tietyn raja-arvon alapuolella se koko tai yksinkertaisuus, niin sitten tosiaan tehdään se ositus. Tehtävätyypin mukaisesti jaetaan se ongelma näihin pienempiin osaongelmiin jollain tavalla vastaavanlaisiin. Ja siihen tulee sitten ne rekursiiviset kutsut. Kuinka monta niitä nyt sitten tulee, riippuu sitä tilanteesta. 1, 2, 3 enemmän mahdollisesti. Ja ne käyttää tosiaan sitä samaa koodia, eli sitten kun ne alkaa tämän sama koodin toteutus, niin siellä on taas se lopetusehto tässä siellä sisällä, niin että sekin päättyy jossain vaiheessa. Okei, ja sitten kun nämä pienemmät ongelmat on ratkaistu, niin sitten saadaan tämän tässä kutsussa käsitellyn ongelman ratkaisu selville jollain tavalla taas tapauskohtaisesti, ja palautetaan se sinne ylöspäin, eli jälleen tämä suoritus päättyy nyt sitten tähän, ja se jatkuu sieltä kutsuvasta ohjelman osasta eteenpäin se suoritus. Alright, otetaan tähän nyt sitten tämmöinen yksinkertainen esimerkkitehtävä, joka me voidaan ratkaista tällä tavalla rekursiivisesti. Tämmöinen kuin Hanoin torni tai tornit, joskus käytetään monikossa, saattaa olla tuttu tämmöinen eräänlainen pulmalelu tai vastaava, eli kuvitelkaa tässä on se profiilikuva, tuossa on tuommoinen levy, jossa on kolme tankoa pystyssä. Ja sitten siellä on tällaisia pyöreitä kiekkoja, joiden keskellä on reikä, niin että ne kiekot voi laittaa kivasti näihin tankoihin. Ja nyt siellä on tietty määrä kiekkoja, tässä kuvassa nyt näkyy olevan 4, mutta niitä voisi olla joku N-kappaletta kiekkoja, ja ne on kaikki eri kokoisia niin kuin läpimitaltaan. Ja ne on tässä lähtötilanteessa yhdessä tämmöisessä tangossa niin kuin suuruusjärjestyksessä sillä tavalla, että tuo suurin alimpana ja pienin päällimmäisenä. Joo, eli tuossa se vielä kirjattu. 3 tankoa, erikokoisia kiekkoja, kaikki suuruusjärjestyksessä. Ja nyt tässä tehtävänä olisi sitten siirtää nämä kaikki kiekot johonkin toiseen tankoon. Vaikka tuonne kaikkein oikeamman puolimmaiseen esimerkiksi. Ja säännöt ovat nämä, 2 sääntöä, millä tavalla saa siirtää. Saa siirtää vain 1 kiekkoa kerrallaan. Otetaan kiinni tuohon 1 kiekkoon, nostetaan se tuosta tangosta irti ja pudotetaan se sinne toiseen tankoon. Tämä on ainoa operaatio, minkä saa tehdä, ei siis 2 tai useampaa kerralla. Ja sitten toinen sääntö on, että nyt suurempaa kiekkoa, läpimitaltaan suurempaa, ei saa siirtää pienemmän kiekon päälle. Vaan ne pitää aina joka tangossa, kun siellä on kiekkoja, niin aina se on tuossa suuruusjärjestyksessä. Siis sillä tavalla suuruusjärjestyksessä, että aina tuota suurempi on alempana kuin pienemmät. Ja tämähän on selvä tietysti, jos vähän miettii, jos tässä olisi pelkästään 2 tankoa, niin tämähän olisi täysin mahdoton tehtävä, eikö vaan? Eli se voitaisiin, yksi kiekko vaan voitaisiin siirtää, mutta sen jälkeen ei voitaisiin tehdä yhtään mitään, paitsi kun siirtää se kiekko takaisin sinne lähtötilanteeseen. Eli tässä tarvitaan nyt välttämättä 3. tanko, jota voidaan käyttää tämmöisenä niin kuin aputilana, työtilana, johon voidaan väliaikaisesti siirtää niitä kiekkoja talteen, ja sitten pyritään saamaan ne tuonne loppuun, tuonne kohdetankoon ne kaikki kiekot. Okei, ja nyt tämä on saattaa olla monille tuttu tehtävä, ja jos tiedätte, miten se ratkee, se on hyvin helppo, kun ajattelee tällä tavalla niin kuin tämän rekursion kautta tätä. Eli tehdäänpäs tämmöinen ajatus. Tässä meillä on siis N-kiekkoa siirrettävänä. Siirretäänpäs nyt siitä lähdetangosta, lähde on se, missä ne on alun perin, niin siirretään nyt N-1 kiekkoa aputankoon. Nyt unohdetaan, millä tavalla tämä tehdään. Oletetaan, että sieltä on nyt se N-1 kiekkoa. Ne päällimmäiset N-1 kiekkoa on siirretty jollain tavalla tämmöiseen aputankoon. Olko se keskimmäinen nyt vaikka se aputila, johon ne on, se ei ole se lopullinen loppukohde vielä. No nyt siellä on enää vain 1 kiekko jäljellä siellä lähtötilassa, niin ja se kohdetanko on tyhjä, niin nyt me voidaan siirtää. Tässä on siis sallittu siirto. 1 kiekko, se kaikista suurin kiekko, siirretään sieltä lähdetangosta kohdetankoon. No sitten siirretään jollain tavalla. Nyt siellä aputangossa on ne N-1 kappaletta kiekkoja, niin, jotka on siis kaikki pienempiä kuin se kohdetangossa oleva suurin kiekko, niin siirretään ne jollain tavalla siitä taas sinne kohdetankoon. Ja tässähän tämä on ratkaistu, eikö vaan? Nyt vaan mietitään, miten noin N-1 kiekon siirtäminen tehdään. No tehdään täsmälleen samalla tavoin kuin se N-kiekon siirtäminen. Eli tähän tulee luonnollisella tavalla rekursiivinen kutsu tähän. Nyt kutsutaan sitä samaa algoritmia, mutta siellä käsitellään vain N-1 kiekkoa. Täällä sama juttu, rekursiivinen kutsu, jolla käsitellään vain N-1 kiekkoa. Ja rekursio tässä tapauksessa voisi päättyä sitten kun tämä N, jokaisessa tämmöisessä siirrossa N-1, N-2 ja niin edelleen, jossain vaiheessa siellä on enää jäljellä vain 1 ainoa kiekko siellä rekursioketjun pohjalla, no sitten ei enää tietenkään siirretä mitään, vaan sitten siirretään vain se 1 ainoa yksinäinen kiekko sitä lähdetangosta kohdetankoon. Siihen päättyy se rekursioketju. Ja sitten se alkaa purkautua sieltä. Eli simppeli, yksinkertainen rekursiivinen ratkaisu tässä olemassa. Eli tässä pseudokoodina tämä. Tuo lukumäärä on nyt se N, eli ne kiekkojen lukumäärä. Ja tämä lähde, kohde ja apu tarkoittaa näitä 3 tankoa tässä nyt sitten. Lähtötilanteessa ne on tuossa lähdetangossa kaikki. Kohde ja apu on tyhjiä. Tätä apua käytetään siis tässä välissä apuna, niin kuin tallennustilana. Ja kuten aina kaikessa rekursiivisessa, siis siellä on se lopetusehto. Eli nyt testataan, onko jo riittävän pieni ongelma. Riittävän pieni ongelma on silloin, kun meillä on enää 1 kiekko käsiteltävänä. Lukumäärä on 1. No, silloin me siirretään vaan se kiekko siitä lähdetangosta sinne kohdetankoon. Ei muuta. Mutta mitäs jos on enemmän? Tuohon laitoin vielä turha testi enää varmaan. Pelkkä Elsekin riittäisi. Mutta sitten siirretään jollain tavalla ne N-1 kiekkoa sitä lähdetangosta sinne aputankoon. Eli huomatkaa tämä parametrien järjestys. Tämä parametrien järjestys on tässä nyt niitä. Toisena oleva parametri kertoo sen, mistä siirretään. Sitten seuraavana oleva kertoo, minne siirretään. Ja tämä viimeinen on nyt sitten tässä se aputanko. Eli tässä on eri järjestyksessä, eli koska me halutaan siirtää nyt tästä lähdetangosta siihen aputankoon. Ja käytetään nyt tätä kohdetankoa tässä vaiheessa niin kuin väliaikaisena tämmöisenä aputankona. Eli tämä operaatio sitten, kun se menee, on suoritettu loppuun asti ja se rekursioketju päättynyt, niin tähän palataan, niin sitten tosiaan ne N-1 kiekkoa ovat nyt siellä aputankossa. No niin, sitten meillä on jäljellä enää se yksi täällä lähde tangossa ja siirretään se, tuolla on N1, eli yksi kutsu vielä, mutta siellä kutsussa on tietysti lukumäärä on 1, joten siellä ei tule enää uutta rekursiista kutsua, vaan pelkkä siirto, yhden kiekon siirto. No sitten pitää nyt siirtää taas sitten sieltä aputangosta niin sinne kohdetankoon, eli huomatkaa taas tämä järjestys. Nyt ne N-1 kiekkoa siirretään, nyt lähteenä on tämä aputanko, ja ne siirretään sinne varsinaiseen kohdetankoon, ja käytetään sitä lähdetankoa nyt sitten tämmöisenä aputilana. Sehän on tuossa tuon edellisen operaation jälkeen tyhjä, joten ei mitään ongelmaa. Eli siinä se yksinkertaisuudessa on. Tällä se ratkeaa. Mietitään tätä aikavaativuutta tästä nyt sitten. Eli täällä on nyt oleellisesti on vakioaikaisia operaatioita, tietysti nämä testit, ehtolauseet ynnä muut on vakioaikaisia operaatioita, ja tuo yhden kiekon siirtäminen on vakioaikainen operaatio. Mutta nyt oleellista on sitten, että kuinka monta yhteensä näitä siirtoja tulee näiden rekursiivisten kutsujen kautta. Eli me joudutaan nyt tässä semmoinen rekursioyhtälö muodostamaan ja ratkaisemaan se. Merkataan taas S:llä tätä siirtojen lukumäärää. Eli silloin, kun meillä on N-kiekkoa siirrettävänä yhdestä tangosta toiseen, niin lukumäärä on SN. Ja tälle keksitään nyt sitten se lauseke, ja silloinhan se kertoo sitten sen lopullisen tuloksen mille tahansa N:lle, kun se lauseke on ratkaistu. No jos N on yksi, eli yksi kiekko siirretään, silloinhan tämä on tietysti aina yksi. Siinä ei ole muuta kuin se yksi siirto. No jos se on enemmän kuin yksi, niin sitten tähän tulee tämä ositus, eli ensin pitää siirtää jollain tavalla N-1 kiekkoa, eli sama funktio, mutta se parametrina on N-1. Sen jälkeen siirretään se yksi isoin suurin kiekko, ja sen jälkeen tuolta taas ne N-1 kiekkoa sieltä aputilasta sinne kohdetankoon. Taas sama funktio, mutta N-1 parametri. Ja nämä nyt voidaan laskea tässä yhteen noin kaksi jälkimmäistä, tai laitimmaiset arvot, 2 kertaa SN-1. Ja tämä nyt on selkeästi rekursioyhtälö, tämä siis kertoo, miten me päästään n-stä n-1. Mutta tässä siis ei ole vielä s-lle lauseketta, yritetään ratkaista tämä. Tämän tyyppinen rekursioyhtälö, niin se valitettavasti sen muuta tapaa on muuta kuin purkaa se tästä auki. Tämmöinen on itse asiassa tehty meidän tämän kurssinkin demoissa jo useampankin kertaan. Eli katsotaan, miten tämä puretaan. Eli tuossa on se yhtälö. Sn:stä on yhtä kuin 2Sn-1+1. Ja tuonne mä kirjoitin, tämä on ihan sama, toi kakkonen tuossa edessä on 2 potenssiin 1, ja toi 1 on sama kuin 2 potenssiin 0. Nähdään kohta, miksi mä näin kirjoitin sen. Nyt sitten käytetään tätä samaa rekursiokaavaa, mutta vaan tälle Sn-1, eli tämä on parametri, niin laitetaan sinne N-1, ja saadaan tähän samanlainen, paitsi tuohon tulee sitten N-2 tuohon kutsuun. Eli tuo hakasulkeissa oleva osa on tässä nyt sitten vaan käytetty se sama rekursiokaavaa tuolle SN-1. Eikö vaan? No, siitä vähän kun kerrotaan nämä sulut tuosta auki. Tuossa tulee 4 kertoimeksi, tuossa tulee 2 kertaa 1. Ja tuommoinen, ja taas mä muotoilisin tämän näköiseksi. Eli tuo edessä oleva 4 on sama kuin 2 potenssiin 2, ja sitten tuossa taas 2 potenssiin 0 ja 2 potenssiin 1. Nyt mä lähdet, ei ole, josta seuraavaa, tai tämä vaihe on vielä, eli nyt sitten samalla tavoin taas sn-2 palautetaan tuolla samalla kaavalla sn-3, eli käytetään samaa kaavaa, mutta nn-tilalle n-2, ja tänne tulee siis n-3, taas toi hakasulkeet on tuossa. Ja tästä kun huomaatte, tuohon tulee taas 8, joka on sitten 2 potenssiin 3, ja tuonne tulee 4, eli 2 potenssiin 2, eli tästä alkaa tämä ketju jo näkyä. Mulla on nyt kalvolle mahtunut sitä viimeistä, että uskotaan, että tämä näin menee. Laitetaan 3 pistettä ja tehdään tässä n-1 kierrosta. Huomataan, että tämä kakkosen eksponentti kasvaa tässä koko ajan yhdellä joka kierroksella ja sinne tulee n-1. Ja tämä parametrin arvo tässä pienenee vastaavasti, se pienenee ykköseen asti. Se tänne loppuun tulee aina yksi uusi termi, eli tuossa 1, 2, 4, niin edelleen, eli aina 2 kertaa suurempi luku tulee sinne aina lisää. Eli tuossa taas merkannut tällä sigma-merkinnällä. Eli siellä just j-arvolla 0 tulee toi 2 potenssiin 0, j-arvolla 1, 2 potenssiin 1 ja j-arvolla 2, 2 potenssiin 2 ja niin edelleen. Ja se pyörii toinen niin kuin n-2 asti, eli n-2 tulee sinne viimeisellä kierroksella sinne eksponentiksi. No mitäs tästä? No toi S1, se on helppo, se S1, niin kuin todettiin, yhden kiekon siirtäminen on vain yksi operaatio, eli se saadaan siitä pois. Mutta sitten tämä summa, niin tämä on taas tämmöinen geometrisen sarjan summa tai osasumma, ja sille on oma kaavansa, millä se voidaan laskea. Ei tarvitse tällä kurssilla muistaa tämmöistä kaavaa, mä kerron suoraan, mikä se ratkaisu on. Eli tämmöisen summan lauseke, missä kerrotaan tai summataan 2 potenssiin j:tä, n-1 kappaletta tästä eteenpäin, niin tämä on se, mikä siitä tulee, 2 potenssiin n-1 miinus 1. Miinus nämä kaksi termiä on tuon summan lauseke. Eli luntataan se kaava jostain. Ja nyt nämä kaksi ekaa termiä voi laskea yhteen, eikö vaan? Silloin 2 potenssiin n-1 miinus ja 2 potenssiin n-1, miinus eli 2 kertaa näitä. Silloin se on 2 potenssiin n. Ja tuo miinus ykkönen tänne jää. Eli tuli todella yksinkertaisen näköinen lauseke. Siinä nyt on sitten lauseke tälle operaatioiden lukumäärälle. Näin monta siirtoa siinä täytyy tehdä, kun kiekkoja on n-kappaletta. Mutta tästä huomaatte, että tämä ei ole kovin kiva algoritmi. Tämähän on selvästi siis eksponentiaalinen. Jos joku on tätä ihan fyysisesti kokeillut tämmöistä, jos teillä on ollut käsissäni tämmöinen Hanoin torni kapistus, ja ihan konkreettisesti fyysisesti sitä käsitellyt ja siirrellyt ja yrittänyt tämän tehdä, niin huomaatte, että jos siellä vähänkin enemmän noita kiekkoja on, niin kyllä siinä aika paljon saa siirrellä. Valitettavasti tälle tehtävälle nyt ei ole olemassa tehokkaampaa ratkaisumenetelmää. Eli eksponentiaalinen ratkaisu ja siihen on tyytyminen. Tyytyminen tällä tehtävällä. No niin, katsotaan yleisemmin. Tämä oli yksi esimerkki tämmöistä rekursioyhtälöstä. Mutta tämä ei ollut välttämättä hyvä moniin ongelmiin, koska jos katsotte, tässähän tämä ositus oli hyvin epätasapainoinen. Eli tässähän se ositus oli oleellisesti tuossa, että siellä oli se n-1 kiekkoa siirrettiin niin kuin rekursiivisella kutsulla ja sitten se yksi kiekko suoraan. Eli tässä ositus, noin oleellisesti voidaan sanoa, että jaettiin tämä n-kiekon osa joko kahteen joukkoon, jossa toisessa oli yksi alkio ja toisessa n-1 alkiota. Hyvin epätasainen jako. Mutta tietysti tähän tehtävätyyppiin ei oikein muunlainenkaan tässä onnistu, kun siellä ei saa siirrellä kuin sitä yhtä kiekkoa kerrallaan. Mutta otetaanpa semmoinen tapaus, että meillä on joku tehtävä, jossa tämä jako voitaisiin tehdä vähän niin kuin fiksumminkin. Eli voidaan jakaa se vähän niin kuin tasakokoisiin ongelmiin. Eli otetaan yleisesti. Mikä tahansa ongelma, joka voidaan ajatella sillä tavalla, että jaetaan se tuollaisella jakolaskulla suunnilleen yhtä suuriin osiin. Meillä on n-alkiota käsiteltävänä. Jaetaan a-kappaleeseen osaongelmia, joiden koko on n per p. Eli nämä nyt on sitten jotain kokonaislukuja tyypillisesti. Usein meillä on ollut esimerkkejä, niin p on siis 2, jaetaan 2 osaan. Mutta voisi olla jotain muutakin. Jätään 3 osaan, jätään 4 osaan tai niin edelleen. Eli tehdään tämä yleisesti, millä tahansa p. Ja huomatkaa, että nämä a ja p ei tarvitse olla samat. Eli tämä johtuu siitä, että me ei välttämättä, tietysti jos me jaetaan b-hen osaongelma, ja se p on nyt vaikka 2, niin totta kai siihen tulee kaksi kappaletta niitä osaongelmia. Mutta me ei välttämättä kumpaakaan ratkaista. Eli sitä A voisi olla vaikka yksi tämmöistä tapauksessa. Että riittää, että me ratkaistaan rekursiivisella kutsulla vain se toinen osaongelma, se ja toinen hylätään. Esimerkiksi tyypillistä se binäärihaku, puolitushaku, joka on tuttu aikaisemmalta kurssilta, sehän oli juuri tällainen. Eli sen vuoksi sallitaan näitä A ja B voi olla eri lukuja. No niin, nämä osaongelmat ratkaistaan rekursiivisesti. Ja sitten meidän täytyy huomioida, mikä on se muu aika, rekursiivisten kutsujen ulkopuolinen aika, eli tämä osaongelmien muodostaminen, eli se ositus. Ja sitten vastaavasti, mitä tapahtuu sen rekursiivisten kutsujen jälkeen, eli sitten se ratkaisujen kokoaminen, eli näiden osaongelmien ratkaisusta, tämän koko isomman ongelman ratkaisun määrittäminen. Ne voidaan niputtaa nyt niin kuin samaan osaan. Ja näillä oletuksilla me saadaan tämän näköinen rekursioyhtälö aikaiseksi. Eli nyt tässä on tämä T on se lauseke. Äsken se oli S tuossa, kun puhuttiin siirrosta, mutta nyt yleisesti T, niin kuin vaikka time, niin lauseke, joka kertoo sen aikavaativuuden n-kokoiselle ongelmalle. Ja nyt jos se tehdään tällä tavalla osittamalla, niin huomataan, että täällä on T n per p, koska siellä se on se sama ongelma, sama rekursiivinen, saman algoritmin rekursiivinen kutsu, niin se on täsmälleen sama lauseke, mutta nyt siellä parametrina on n per p, koska se on se pienempi osa-ongelma, joka siinä ratkaistaan. Ja kuinka monta tällaista rekursiivista kutsua siellä on, niin toi A kertoo sen, eli se on tuossa ihan kertoimena vaan. Ja sitten täällä on tämmöinen dn, tämä d on nyt taas tämmöinen yleinen funktio tässä. Annetaan sille kohta sitten ihan joku tarkempi tai ihan niin kuin kiinnitetty lauseke, mutta tässä tasolla se D nyt on vaan mikä tahansa funktio, joka antaa sitten lukumäärän tämän n-suhteen. Ja tämä on nyt sitten se, missä on nämä kaikki muu aika. Eli siellä on, sinne on niputettu yhteen kaikki rekursiivisten kutsujen ulkopuolella tapahtuva toiminta, eli se ositus ja tuo kokoaminen ja mahdolliset muut operaatiot. Oletetaan tässä nyt taas yksinkertaisuuden vuoksi, että tuo jako menee aina tasan. Eli täällä kun jaetaan b:llä, niin oletetaan, että tuo lukumäärä on tätä luokkaa, se on p potenssiin k jollain kokonaisluvulla k. Sen tarkoittaa, kun tuossa b:llä jaetaan, niin tähän tulee vaan silloin p potenssiin k minus 1, eikö vaan. Se meni tasa. Ja sitten kun se seuraavalla rekurssitasolla jaetaan taas b:hen osaan, niin taas tulee yksi jako, taas jaetaan b:llä, niin taas menee tasaan ja tulee p potenssiin k minus 2 ja niin edelleen. Eli tämä nyt vaan tämmöinen yksinkertaistava oletus seuraavaa laskua varten. Tämä ei ole siis pakollinen, että tätä voi käyttää myös semmoisille, joissa tämä jako ei mene tasan. Silloin tässä vaan tietysti näistä osa-ongelmista ei tule täsmälleen samankokoiset. Et ne pikkasen poikkeaa niiden koot toisestaan, mutta ne on kuitenkin riittävän lähellä toisiaan. Eli ne on tämmöisellä niin kuin jakolaskulla saadut, ne on lähes samankokoiset, niin tämä lopputulos, mihin me tässä päädytään, niin on pitää paikkansa kyllä siinäkin tapauksessa, eli se voidaan todistaa kyllä. Mutta me osataan todistaa tämä nyt tässä yksinkertaisemmassa tapauksessa. Eli nyt vaan lähdetään ratkaisemaan tätä, eli nyt tulee ne kaavakalvot. Eli lähdetään tekemään tätä samalla tavoin kuin tuossa äsken, eli ruvetaan purkamaan tätä rekursioyhtälöä. Tässä päästään niin kuin n-stä johonkin pienempään n-arvoon. Käytetään tätä samaa rekursioketjua sitten tälle, tai rekursiokaavaa tälle tn per plle, missä on vaan pienempi toi kokonais, toi lukumäärä, ja jatketaan tätä niin pitkälle, kun puretaan se loppuun asti, eli tuonne n on ykköseen asti, jossa sitten on vain jokin vakioaikainen operaatio. Eli aloitetaan tässä. Tn. Nyt vaan käytetään sitten oletusta, että n on sama kuin p potenssiin k. Eli käsitellään nämä kalvot nyt sitten tässä muodossa p potenssiin k. Eli tässä on nyt se ensimmäinen rekursi, joka kutsu n, eli p potenssiin k. Täällä on se n per p. Niin kuin tuossa sanoinkin, se jako menee tasan, niin sieltä tulee p potenssiin k miinus 1. Ja täällä oli sitten se osittamiseen ja kokoamiseen liittyvät kaikki muut on tässä funktiossa d. Siellä oli se dn, eli p potenssiin k. Eli siirrytään tästä n:stä nyt toistaiseksi tähän niin kuin k:hon ja lasketaan tämä tällä tavalla. No nyt samalla tavoin kuin äskenkin, niin miten me päästään tästä tp-potenssiin k-1 eteenpäin, niin käytetään se sama kaavaa, sijoitetaan tonne vaan nyt pk-tilalle p-potenssiin k-1. Niin silloin tähän tulee p-potenssiin k-2 ja tonne tulee p-potenssiin k-1. Eli puretaan tuo t-osa tuosta. Eli se on tuo hakasulkeissa oleva osa, on nyt purettu sillä samalla kaavalla. Tietysti tuo alkuperäinen a tuolla ja tuo ensin lopussa oleva d, niin pitää jättää tänne, niitä ei saa unohtaa tästä. Tosiaan hakasulkeiden sisällä oleva kaava on nyt sitten vaan käytetty toistuvasti toisen kerran sitä rekursiokaavaa. Kerrota sitä vähän niin auki näitä, eli tuosta tulee tietysti a toiseen ja tuonne tulee a kertaa toi d. Eli nyt täällä on kolme termiä tässä summassa. Tässä vielä yksi askel. Eli nyt samalla tavoin sitten taas tämä tp-potenssiin k-2. Käytetään tätä alkuperäistä kaavaa. Nyt siellä sitten, kun siellä on k-2, niin tuohon tuleekin k-3 ja tuonne k-2. Eli taas tämä t-osa tästä puretaan. Tai avataan tuolla. Taas tuo hakasulkeessa oleva osa on siellä. Ja kaikki muut, niitä ei saa unohtaa. Tuo kerroin A toiseen ja noin kaksi summa-juttua tuolla lopussa. Kaikki pitää olla mukana. No niin, kerro taas tuosta taas. Tuossa tulee A kolmanteen ja tuohon tulee A toiseen kertoimeksi. Ja noin kaksi muuta säilyy ennallaan. Ja nyt tästä alkaa taas näkyä tämä kaava, miten tämä tästä etenee. Eikö vaan? Nyt tehdään tämä taas loppuun asti niin, että tänne tämä menee ihan ykköseen asti tuo argumentti tuolla. Eli taas laitan kolme pistettä ja tässä on tämä lopputulos. Eli huomaa, että tämä kerroin tässä edessä, sehän kasvaa. Tuolla se on aluksi A, sitten se on A toiseen, A kolmanteen ja niin edelleen. Kun se tehdään sitten K-kierrosta, niin sitten loppukerässä se on A potenssiin K. Ja samalla tavoin tämä parametrin arvo tässä T:ssä koko ajan pienenee. P-potenssiin k-1, k-2, k-3 ja niin edelleen. K-kierroksen jälkeen se menee nollaan. Ja P-potenssiin nolla on aina 1. Ja tuolta alkuperäisestä rekursioyhtälön sieltä ekalta riviltähän me saadaan, että T1:stä on vaan vakio C1. Eli tämä osa saatiin siis vakioksi. Nyt se T on niin kuin eliminoitu täältä kokonaan pois, täältä oikealta puolelta. Ja nämä loput taas, no tässä joka kierroksella tulee yksi termi tähän summaan lisää, eli tuolla on yksi termi, kaksi termiä, kolme termiä, eli mä joudun taas, tai on kätevää käyttää taas tuota sigma-merkintää, koska sinne tulisi, ilman sitä tulisi taas hirveä litania näitä lausekkeita, eli merkataan se tällä tavalla, katsotaan j-arvolla nolla, p-potenssiin k ja a-potenssiin nolla, eli se on juuri tämä viimeinen termi, eikö olekin. J-arvolla 1. p-potenssiin k-1 ja a-potenssiin 1. Se on juuri tämä toiseksi viimeinen termi, eikö vaan? Ja j-arvolla 2. Se on juuri tämä kolmanneksi viimeinen termi tässä. Ja niin edelleen, aina k-1 asti tulee siinä. Joka kierroksella tulee se yksi termi, missä tuo j-arvo sitten vaan kasvaa tuonne k-1 asti. No niin, kaikki on kärryillä, eikö vaan? Vielä ei olla lopussa, koska täällä on tämä d, joka nyt on tässä ihan mikä tahansa yleinen funktio, ja nyt tästä ei voida jatkaa eteenpäin laskua, ellei me nyt anneta tälle joku arvo. Ja tehdään nyt tämmöinen valinta, että otetaan tämmöinen erikoistapaus, että tämä d, ja tässä on toi äskeinen loppulauseke ihan vaan kopioituna, niin täällä dllä on tällainen lauseke, eli siinä on vakio kertaa n potenssiin alfa, eli se on polynomi, huomaatte. Se on alfa-asteinen polynomi. Eli rajoitutaan nyt vaan polynomeihin tässä. Ja riittää, että otetaan tämä korkein termi. Eli jos se polynomi, joka siitä osittamisesta, ja tämä on siis se osa, mikä tulee sitä osittamisesta ja niitä ratkaisujen kokoamisesta, jos siinä olisi muitakin alempia termejä, niin nehän voidaan unohtaa. Te muistatte, että polynomilla aina se korkein termi, eli se, missä se eksponentti on kaikista suurin, sehän on se oleellinen, se määrää sen aikavaativuuden aina. Niin asymptoottisesti. Niin eli laitetaan pelkästään se korkein termi. Eli tuo alfa on nyt sen kyseisen polynomin se korkein eksponentti. Ja joku vakio siellä tietysti on aina edessä. Emme tiedä mikä se on, mutta ei sen väliä se on vakio. Eli sijoitetaan se tuohon. Eli nyt täällä on sitten täällä suluissaan tuo p-potenssiin k-j. Eli tuo n on tässä nyt vaan mikä tahansa muuttuja. Niin laitetaan tuohon n tilaan nyt sitten p-potenssiin k-j. Eli tuonne tulee p potenssiin k minus j ja siellä kerrotaan alfalla se eksponentti. Siirretään, muokataan pikkasen. Eli siirretään tuo c tuolta suluista, tuolta sigmasta pois. Se c-hän ei nyt riipu jistä mitenkään, se on pelkkä vakio. Se voidaan ottaa tänne eteen. Kertolaskut voi laskea missä järjestyksessä tahansa. Ja samaten tuolta toisesta mä merkkaan nyt tällä tavalla. Siellä on tämmöinen kuin p-potenssiin alfa k, sekään ei riipu jistä. Mä otan senkin tänne eteen. Eli kaikki, missä ei ole tuota jitä näkyvissä, niin sehän voidaan tuoda tältä ulos. Se on ihan sama, onko se siellä sigman sisällä vai ulkona, koska se j, siellä sigman sisällä pitää olla vaan ne termit. Riittää olla vaan ne termit, jossa se j on jollain tavalla mukana, koska se vaihtelee. No mitä sinne jää? No sinne jää tuo a-potenssiin j ja sitten sinne jää tuo b-potenssiin miinus j alfa. Eli nyt taas muistamme, jos eksponentissa on miinusmerkki ja se vaihdetaan plussaksi, niin silloin se siirtyy tänne osoittajaan. Eikö vaan? Eli a-potenssiin j löytyy ja p-potenssiin alfa kertaa j löytyy täältä nimitteestä. Saatiin pikkasen siistimmän näköinen. Ja nyt yritetään tästä sitten jatkaa eteenpäin ja laskea toi summa. Oletetaan se ensiksi. Nyt palataan tähän lausekkeeseen vielä myöhemmin, mutta nyt oletetaan, että nämä täällä osamäärässä olevat luvut täällä osoitteessa nimittäin on eri suuria. Ei ole väliä mitä ne on, kunhan on eri suuria. Niin silloin me tässä on taas jälleen kyseessä tällainen geometrisen sarjan summa. Eli tätä sanotaan geometriseksi sarjaksi. Tuossa äsken oli yksinkertainen, siellä oli vain kaksi potenssiin joku j tuossa äskeisessä summassa. Täällä on vain tämä sulkulauseke potenssi j. Se on ihan samantyyppinen. Siellä on vain eri otus täällä tämän eksponentin alla. Geometrisen sarjan summa ja nyt luntataan taas sitten jostain sieltä sopivasta paikasta, mikä on geometrisen sarjan summa tämän näköiselle otukselle, missä tämä sulkulauseke on tämän näköinen. Tuossa mä taas näytän teille suoraan sen, mikä se on se vastaus. Eli siellä on tämä sama sulkulauseke potenssiin k, miinus 1, ja nimittäjässä on se sama sulkulauseke ilman eksponenttia, miinus 1. Ja oli tämä sulkulauseke minkä muotoinen tahansa, niin tämä pätee, että tässä tapauksessa on tämän näköinen. Mutta sievennetään pikkasen tätä. Eli nyt mä kerron tästä tuo p-potenssiin alfa k on tuossa edessä, niin sehän on tuollahan on sama kuin p-potenssiin alfa k tuolla nimittäjässä. Mä kerron sen, niin se supistuu sieltä pois, sieltä jää vaan a k. Ja no sitten se kerrotaan tuon miinus ykkösen kanssa, se on tuolla ylhäällä. Ja nimittäjä ei muutu mitenkään. Eli ainoastaan tosiaan tuo p-potenssiin alfa k on tässä kerrottu tänne osoittajaan. No niin, nyt tässä meillä on jo aika lähellä tämmöistä väliaikaista lopputulosta. Nyt meidän pitäisi päästä takaisin siihen n. Eli nyt tässä on tämä lauseke koon suhteen, mutta huom, täällä oli tämä n. Miten me saadaan niin kuin n suhteen tämä lauseke? Mutta meillähän oli tämä tieto, mikä tämä n ja koon suhde on. N oli sama kuin p-potenssiin k, niin sitä kautta me se ratkaistaan. Eli katsotaan, tuossa on tuo kopioituna tuo sama lauseke. Jos n on sama kuin p-potenssiin k, niin me tiedämme, että silloin k on p-kantainen logaritmi n:stä. Näinhän se aina menee. P-potenssiin jotain on n, niin silloin se otetaan se p-kantainen logaritmi siitä n:stä, niin saadaan se eksponentti. Eli sijoitetaan tuon k paikalle nyt sitten tämä, tuolla on se yksi k, niin nyt päästiin n:ään, eli siellä on p-kantainen logaritmi n:stä, samaten tuolla. Ja samaten tuolla, no täällä ei tarvitse tuota sijoitusta tehdä, vaan täällä me voidaan käyttää sitä alkuperäistä, eli p-potenssiin k on n, niin täällä on vaan n-potenssiin alfa. No niin, nyt me päästiin n takaisin. Mutta nyt vaan harmi, toi n on tuolla eksponentissa molemmissa. Tuleeko se sitä eksponentiaalinen? No ei onneksi tule, koska siellä on sen n lisäksi siellä on se logaritmi. Ja logaritmihan on tämmöinen kiva ominaisuus, että, tai useita erilaisia kivoja ominaisuuksia. Logaritmilla se muuttaa muun muassa sen kertolaskun yhteenlaskuksi, ja vähän samantapaisesti logaritmille pätee tällainen tulos, että oli tämä logaritmin kantaluku mikä tahansa, niin me voidaan vaihtaa tuo n ja tämä a täältä keskenään. Oli nämä a ja n mitä tahansa. Eli tuossa äsken on tuommoinen kuin a-potenssiin logaritmi n:stä, niin voidaankin laittaa n-potenssiin logaritmi a. Tämänkin voi joku, ketä kiinnostaa, voi niin tarkistaa jostain logaritmien esittelystä. Kiva ominaisuus, käytetään sitä. Niin nyt me päästiin molemmissa näissä äskeisissä termeissä, niin saatiin n pois sieltä eksponentista. All right, nyt on päästy tähän asti ja nyt kaikki on edelleen mukana, toivottavasti eikö vaan. Nyt me ollaan semmoinen, mitä me voidaan ruveta jo analysoimaan, katsoa mitä tässä on oikeastaan, minkälainen aikavaativuus tässä on. Tämmöinen lauseke saatiin aikaan. Huomaatte, että täällä on kaikki muut on pelkkiä vakioita, eli C1 ja C on vakio. Mitä täällä nimittäjässä on? Tämäkin on myös vakio. Huomaatte, että tämä A jaettuna P-potenssiin alfalla miinus 1, tämäkin on vakio. Eli itse asiassa näistä vakiothan voidaan tässä aikavaativuusvertailussa taas unohtaa. Eli katsotaan se, missä on n. Ja täällä on kolme termiä, jossa on n. N-potenssiin logaritmi A:sta sama tuossa ja n-alfa. Eli itse asiassa täällä on oleellisesti vain kaksi termiä, koska nämä kaksi n-logaritmit A:sta eksponentissa logaritmi A, niin nämähän on samat. Eli täällä on kaksi n:stä riippuvaa termiä selvästi. Kaikki muut on vakioita. Ja kumpiko se niistä on suurempi? Ja niin kun me halutaan tietää se pahimman tapauksen aikavaativuus, niin katsotaan siitä se, kumpi on suurempi kertaluokka mielessä. No ensinnäkin me huomataan, että jos C on nolla, tämä on erittäin harvinainen tilanne. Mitä se tarkoittaa, jos C on nolla? Muistetaan, mikä se C oli. Se C oli siinä kertoimena siinä lausekkeessa, siinä lausekkeessa, joka kertoi tämän osittamisen ja sen kokoamisen yhteissumma. Siellä oli C kertaa n potenssiin alfa. Jos C on nolla, niin sehän tarkoittaa, että osittaminen on vienyt aikaa nolla. Nolla operaatiota ja se ratkaisujen kokoaminen on vienyt aikaa nolla operaatiota. Eli käytännössä erittäin harvinainen tilanne, varmaan ehkä mahdotonkin, niin kyllä se nyt vähintään yksi vakioaikainen operaatio on tapahtuu. Mutta ihan kun nyt ollaan tarkkoja tässä, tämä on tämmöinen, yritetään olla mahdollisimman tarkkoja näin matemaattisessa mielessä, niin otetaan huomioon sekin. Eli jos se on nolla, niin eihän tässä ole mitään muuta kuin tämä ensimmäinen termi ja C1 on vakio, niin silloin tämä kertaluokka on tietysti n-potenssiin logaritmi A:sta. Eikö vaan? Mutta sitten jos se on jotain nollasta eroavaa, niin sitten täytyy ottaa huomioon nämä kaikki termit. Ja nyt näistä riippuu sitten se, kumpi näistä nyt sattuu olemaan suurempi, n-potenssiin logaritmi A vai sitten että n-potenssiin alfa. Kumpi on suurempi? No mehän emme tiedä, kumpi on suurempi, kun se riippuu noista A:sta, B:stä ja alfasta. Mutta tästä me saadaan nyt sitten tämä ehdot, eli se riippuu siitä, että kummassako on isompi eksponentti, eikö vaan n-potenssiin jotain, kummalla on isompi eksponentti. Eli jos tämä logaritmi a-sta on suurempi kuin alfa, sehän on yhtä pitävää sen kanssa, että a on suurempi kuin p-alfa, eikö vaan. Eli täältä jos otetaan logaritmi molemmin puolin, niin logaritmi a-sta, niin tuolta tulee se alfa ulos. Ja tai toisinpäin, jos on toi logaritmi a:sta on pienempi kuin alfa, niin se on yhtä pitävää sen kanssa, että toi a on pienempi kuin p-potenssiin alfa. Eli tässä on nämä kaksi vaihtoehtoa. Ei olla ihan vielä lopussa, mutta tässä nyt välituloksena se, että jos tämä ehto pätee, niin sehän tarkoittaa, että kertaluokka on siis tämä n-potenssiin logaritmi a, eikö vaan. Jos tämä alempi ehto on tosi, niin silloin taas tämä n-alfa on se kertaluokka. Mä vedän nämä tulokset yhteen sitten tuossa kohta, kun kirjataan se lause kokonaan näkyviin. Mutta tästähän puuttuu vielä jotain. Tästähän puuttuu se yhtä suuruus, eikö vaan? Se puuttuu sen takia, koska me oletettiin tässä laskussa, oletettiin, että nämä oli eri suuret nämä. Täällä tämä osamäärän osoitteessa nimitteessä olevat luvut. Eli meidän pitää nyt käsitellä se vielä uudestaan, mutta tämä menee vähän lyhyemmin. Mut muistetaan tämä, pistetään toi muistiin ja palataan tähän tapaukseen. Tämä oli se tilanne, josta me lähdettiin äsken liikkeelle. Tässä me äsken oletettiin, että tämä osamäärän nämä A ja alapuolella ja yläpuolella olivat oli eri suuruisia, mutta oletetaan nyt, että ne on saman suuruisia. Ja tietysti C on nyt eri suuri kuin nolla, koska jos on nolla, niin sehän menee just, se jo käsiteltiin tuossa äsken. No silloinhan tässä tämä lasku on lyhyempi sen takia, koska jos nämä olisivat yhtä suuret, niin tämä osamäärähän on ykkönen. Yksi potenssiin J on edelleen ykkönen. Eli eihän tässä summassa ole mitään muuta kuin ykkösiä lasketaan yhteen K-kappaletta. Eikö vaan? Tässä on K-termiä tässä summassa. Ei tarvittu mitään geometrisen sarjan summan kaavaa, eikä sitä olisi voinut käyttääkään, koska silloin olisi tullut nimittäjään nolla. Mutta tässä on edelleen tämä K mukana. No, me muistetaan, mitä se K oli. Tai P-potenssiin K oli N, ja K oli logaritmi. V-kantainen logaritmi siitä N:stä. Eli sijoitetaan sen tähän. Saatiin tämmöinen lauseke, vähän yksinkertaisempi kuin tuo äskeinen. Mutta edelleen tässä on kaksi termiä. On jokin vakio kertaa n potenssiin alfa, sitten on jokin vakio kertaa n potenssiin alfa kertaa logaritmi p. Ja nyt tässä selvästi kumpiko termi on vaativampi, kumpiko menee nopeammin kohti ääretöntä. Se, jossa on enemmän n:ää selvästi. Täällä on tämä n potenssiin alfa, sama n potenssiin alfa on tässä jälkimmäisessä termissä, mutta sitten siellä on vielä logaritmi n. Niin ilman muuta tämähän on kertaluokka mielessä vaativampi. Eli tässä tapauksessa kertaluokka on tietysti tämä n potenssiin alfa kertaa p-kantainen logaritmi n:stä. Nimenomaan tässä tapauksessa. No niin, nyt me on saatu nämä kaikki laskut läpi, ja tietysti tässä erikoistapauksessa sitä n on p-potenssiin k, mutta kuten sanoin, tämä voidaan tehdä kyllä muullakin tavalla, tai siis vaikka se oletus on voimassakaan, sitten vaan tulee vähän monimutkaisempia laskuja, mutta ei edes yritetä niitä tehdä. Yhteenvetona se, mihin me päädyttiin, on tämmöinen lause, joka tässä nyt kulkee nimellä masterlause. Eli se toimii nyt tämän tyyppiselle rekursioyhtälöille, mitä tässä näkyy. Eli ositus on tehty jakamalla jollain b:llä. B on jokin sopiva kokonaisluku. A on se lukumäärä, kuinka monta rekursiivista kutsua sieltä löytyy. Taas jokin kokonaisluku. Ja A ja B siis ei tarvitse olla samat luvut. Ja sitten tämä D-funktio, eli käsiteltiin nyt vain nämä polynomit, eli jokin vakio kertaa n potenssiin alfa, on se, johon kootaan sitten ne osituksesta ja siitä osatehtävien kokoamisesta ja kaikki muut, mitkä on rekursiivisten kutsujen ulkopuolella, niin siihen liittyvät operaatiot. Laitetaan sinne suurin eksponentti. Eli oletetaan tosiaan, että tässä nyt se on polynomi. Jos on joku muu kuin polynomi, eli jotain logaritmeja tai muita, niin sitten tämä ei suoraan toimi, mutta meillä nyt ei tule vastaan sen tyyppisiä ongelmia tällä kurssilla. Huomatkaa, että tämä siis ei toimi siihen meillä oli tuo Hanoin tornit juttu. Siinähän tämä ositus ei ollut tehty jakolaskulla, vaan siellä oli se n ja n-1. Ja sen tyyppiseen rekursioyhtälöön tämä lause ei toimi. Se lause toimii vain, jos tämä ositus tehdään tälleen niin kuin jakolaskuna suunnilleen samankokoisiin tehtäviin tai ongelmiin. Okei, ja tässä on nyt yhteenvetona ne, tuli kolme tilannetta tai kolme vaihtoehtoa. Eli jos tuo A olisi aidosti suurempi kuin B, P-potenssiin alfa tai C oli nolla, niin me todettiin, että se kertaluokka oli N-potenssiin P-kantainen logaritmi A:sta. Tai sitten jos oli toisinpäin, tämä A oli pienempi, aidosti pienempi kuin B, alfa ja tietysti C taas nollasta eroava, koska se nolla käsiteltiin jo tuossa ekassa kohdassa, niin silloin se on N-potenssiin alfa. Eli jompikumpi näistä. Tai sitten tämä viimeisen tapaus, jossa onkin tämä yhtäsuuruus, eli tuo A on yhtä suuri kuin P-potenssiin alfa, niin sitten siitä tulee enemmän. Tulee siis tämmöinen N log N-tyyppinen, tai N-potenssiin alfa log N-tyyppinen ratkaisu. Kertaluokka. Eli nyt se, mikä tämän määritään. Eli nyt sitten jatkossa, aina kun meillä on tämän tyyppinen rekursioyhtälö, ja me tiedetään, mitä nämä luvut A, P ja alfa on, niin nyt voitte aina käyttää sitten tätä lausetta, Sitä ei tarvitse ruveta purkamaan tuolla tavalla kuin äsken tehtiin iso, koska se on nyt tehty yleisessä tapauksessa. Katsotaan täältä sitten vaan, että mitkä ne on ja mikä ehto näistä toteutuu. Kolme vaihtoehtoa. Ja sen mukaan, mikä näistä toteutuu. Nämähän on siis kaikki toistensa poissulkevia. Näistä ei voi olla kaksi ehtoa samanaikaisesti voimassa mitenkään. Sieltä löytyy sitten vastaus tälle kertaluokalle. Ja tähän loppuun katsotaan pari esimerkkiä tämän soveltamisesta. Kaksi tällaista tehtävätyyppiä. Molemmat tehtävät on ihan tuttuja entuudestaan, eli sinänsä sitä ei tule mitään uutta, mutta katsotaan, miten tätä lausetta nyt sitten sovelletaan näihin seuraaviin esimerkkeihin. Ja se ensimmäinen on tämä vanha tuttu lomituslajittelu, jota käsiteltiin tuolla algoritmit 1 kurssilla moneen kertaan. Siellä on ollut esimerkkejä tämän toiminnasta ja muuta. Eli enkä nyt sen kummempaa esimerkkiä esitä tässä, mutta kerrataan, mistä siinä oli kysymys. Ja tehdään tämä sama oletus, niin kuin tässä äsken oli tässä, me todistettiin nyt tämä lause vaan tilanteessa, että tämä n on niin kuin p-potenssiin k jollain p ja jollain k. Tämä on voimassa, vaikka tämä ei olisi tottakaan tämä ehto, mutta oletetaan nyt yksinkertaisuuden vuoksi, eli tässä on, tämä on voimassa, eli tämä p on kakkonen. Näinkö vaan, eli n on jokin kakkosen potenssi, 2, 4, 8, 16 ja niin edelleen. Koska silloin tämä jako menee aina tasan. Lomituslajittelussahan se alkoi aina siitä, että se ositus tehdään, että jaetaan alkiot kahteen osajoukkoon, alkuosa ja loppuosa, ja ne jako menee tasan, eli molempiin menee n per 2 kappaletta alkioita. Ja osajoukot lajitellaan rekursiivisesti, ja nyt molemmathan joudutaan lajittelemaan, totta kai. Jos me halutaan ne suuruusjärjestykseen, niin kaikki alkiot, niin molemmat, eli tulee 2 rekursiivista kutsua ilman muuta. Ja tässä perusesimerkissä lopetetaan se rekursio sitten, kun osajoukossa on 1 alkio. Eli aina kun puolitetaan, niin se menee puolta pienemmäksi. Ja sitten siinä vaiheessa, kun siellä on enää 1, niin voidaan lopettaa. Käytännössä voidaan lopettaa aikaisemminkin, jos halutaan, mutta mennään nyt tässä esimerkissä näin. Ja sitten, kun rekursiiviset kutsut on tehty, niin sitten se viimeinen yhdistäminen, eli se lomitus, jossa taas meillä oli 2 on niin kuin 2 joukkoa, jotka on nyt osa suuruusjärjestyksessä niin kuin sisäisesti, niin sitten niistä vaan pitää ruveta poimimaan niitä kärkialkioita niin sanotusti järjestyksessä, eikö vaan. Eli tässä mulla vielä tämä pseudokoodina, miten tämä voisi kirjoittaa lomituslajittelun merkesort, merge sort. Tässä tämä A on nyt tämmöinen niin kuin taulukko, jossa ne, tai muu tietorakenne, jossa ne on tallennettuna ne alkiot, ja nämä L ja H on tässä nyt sitten ne aloituspaikat ja loppupaikat. Jos se nyt on taulukko, niin vaikka alku- ja loppuindeksit, low ja high. Eli tätä osaa me tästä taulukosta nyt lajitellaan tämän kutsun aikana. Ensimmäisessä kutsussa, eli mitä pääohjelmassa kutsutaan, niin tietysti L olisi sitten 0 ja H voisi olla vaikka se N-1. Ja ositus on yksinkertainen, ei muuta kuin otetaan keskiarvo näistä L:stä ja H:sta, saadaan se keskimmäinen, tai saadaan indeksi, joka jakaa sen täsmälleen 2 yhtä suureen osaan. Sen jälkeen rekursiiviset kutsut, eli sama taulukko, mutta nyt käsitellään alkuosaa, eli sitä low-indeksistä siihen K:hon asti. Ja toinen rekursiivinen kutsu, jossa käsitellään se taulukon loppuosa, eli sitä indeksistä K+1 lähtien sinne high-indeksiin. Ja lopuksi tehdään se lomitus, eli sitten tämän näiden jälkeen alku ja loppu on niin kuin kesken sisäisesti järjestyksessä, niin sitten pitää sieltä poimia ne. Mulla ei siihen taas koodia, mutta sanotaan täällä, että laitetaan se tuonne merge-nimiseen aliohjelmaan sitten tämä lomitus. Eli sieltä ruvetaan poimimaan niitä alkuja, kärkialkioita sitten suuruusjärjestyksessä. Ja nyt kun tätä katsotte, niin täällä on siis 2 rekursiivista kutsua. Molemmat täytyy tehdä, ja molempien koko on puolet siitä n:stä, tai puolet siitä määrästä, joka tänne tulee. Eli joka tasossa se aina puolittuu, eli n per 2, eikö vaan. Ja ositus tapahtuu vakioaikaisella operaatiolla oleellisesti, mutta lomitus, siihen tarvitaan tietysti se lineaarinen operaatio, eli siellä on ne kaikki n-alkiot on nyt 2 joukossa, ja ne pitää sieltä poimia yksitellen sinne lopulliseen järjestettyyn joukkoon, niin jokainen alkiohan on vuoron perään kertaalleen siinä kärkialkiona, eli oleellisesti n-pittainen silmukkahan siinä tulee, lineaarinen operaatio. Eli otetaan tämä, niin kuin, tämä määrää sen, tuo vakio ei vaikuta siihen, eli se on tämä lomitus, joka määrää sitten nämä rekursiokutsujen ulkopuoliset osat, eli se on se korkein tai se vaativin osa sieltä. Eli näillä tiedoilla ja oletuksilla me tiedämme tai saamme, että tämä rekursio, tämä lomituslajittula vastaava rekursioyhtälö nyt on tämän näköinen tuolla oletuksella, tosin on se muulla ilmankin tätä oletusta, mutta rajoitutaan nyt tähän. Eli osaongelmia on aina kaksi, jakajana on kaksi, ja molemmat osaongelmat, eli molemmat rekursiiviset kutsut täytyy tehdä, eli kerroin on kaksi, ja tuo C kertaa N on se lineaarinen operaatio, joka tarkoittaa sitä lomitusta. Se on siis N:stä riippuva silmukka, jolla se voidaan tehdä. Ja se yksi koon laskeminen, niin se on vaan vakioaikainen, niin sitä ei tarvitse huomioida, kun tämä, se ikään kuin sisältyy jo tähän, sisältyy jo tuohon lineaariseen termiin. Ja tämähän me on itse asiassa ratkaistu siellä aikaisemmalla kurssilla taas tälleen niin kuin purkamalla tämä, mutta nyt kun meillä on tuo yleinen masterlause, siihen tämä nyt toimii. Tämä on juuri sellainen ositus, missä tämä ositus on tehty jakolaskulla. Kaivetaan sinne kolme vakiota, pitää osata etsiä. Tuo kerroin A on kaksi, se jakaja B on kaksi. Ja sitten täällä on tämmöinen polynomi, josta katsotaan, mikä on se korkeimman, mikä on sen n-eksponentti. Ja sehän on tässä tapauksessa ykkönen. Sitä nyt ei ole merkattu näkyviin, koska tietysti n-potenssiin yksi, se on pelkkä n. Eli alfa on ykkönen. Ja varmasti tuo C on nyt nollasta eroava, koska totta kai se lomitus on pakko tehdä. Eli se ei voi olla nolla mitenkään tuo kerroin tuossa. No nyt mulle ei ole tässä kalvolla sitä lausetta, mutta teille, jos teillä on siellä jossain kalvot esillä, niin voitte katsoa, mikä kohta tämä on. Eli nyt verrataan A:ta ja B-potenssiin alfaa. A on kaksi ja B-potenssiin alfa on kaksi. Eli se on se kolmas kohta, eikö vaan? Siellä oli se tilanne, missä A on yhtä kuin B-potenssiin alfa ja se on nollasta eroava. Eli sieltä voidaan nyt suoraan kopioida sitten tähän vastaus, eli se N-potenssiin alfa, eli N-potenssiin yksi. B-kantainen logaritmi n:stä, eli kaksikantainen logaritmi n:stä tässä tapauksessa. Ja tulos on just se, mikä me on opittu aikaisemmin, niin kuin tietysti pitikin. Eli lomituslajittelun kertaluokka on teetta n log n. All right. Vielä toinen esimerkki ja sitten pääsemme pois. Ja aloitetaan tämä suurten kokonaislukujen kertolasku, joka tuolla oli sekin tuolla aikaisemmalla kurssilla esitettynä. Kerrotaan vähän tätä, mistä tässä oli kysymys. Okei, siis ajatellaan, meillä on kaksi kokonaislukua, jotka halutaan kertoa. Niissä on nyt n-kappaletta, ne on n-pittisiä, eli pittimäärä nyt olisi mahdollisimman iso, tai hyvin iso, niin katsotaan, saadaanko tämä nopeammin aikaiseksi. Oletetaan tässäkin taas, että tuo pittimäärä on joku kakkosen potenssi, eli tässäkin on tilanne B-potenssiin K. Taas yksinkertaisuuden vuoksi tämä sen takia, koska me jaetaan tätä aina kahteen yhtä suureen osaan, niin se aina, jako menee aina tasan. Ja kerrataan tähän vähän näitä lähtötilanteita. Eli ensinnäkin, kertolaskussahan tarvitaan myös yhteenlaskua, varmaan niin kuin muistatte, jos olet vielä kouluajoista muistatte, miten kaksi lukua kerrotaan ihan paperilla, kynällä ja paperilla, niin siellä lopuksihan tapahtuu aina yhteenlasku. No, yhteenlasku on helppo operaatio, sehän on lineaarinen operaatio. Kymmenjärjestelmän luvilla tietysti käydään ne kaikki luvut läpi, pittimerkinnällä, eli kaksi järjestelmän luvut, ihan samalla tavoin käydään vaan ne luvun n-pittiä vasemmalta, eikö oikealta vasemmalle läpi, ja lasketaan yhteen, eli lineaarinen operaatio, eikö vaan. Kaksi lukua alekkain, yksi tämmöinen n-mittainen silmukka tarvitaan. No sitten me tarvitaan tämän tyyppisiä asioita, mitä sanon tässä sivuttaissiirroksi. Eli ajatellaan, kerrotaan kakkosen potenssilla kaksi potenssiin m. Eli sama ajatus kuin kymmenjärjestelmän luvuilla, kun kerrotaan kymmenellä, sehän tarkoittaa vaan sen desimaalipilkun siirtämistä yhdellä pykälällä oikealla. Kerrotaan sadalla, niin siirretään kaksi pykälää. tai jos kerrotaan 0,1 eli kymmenesosalla, niin taas siirretään toiseen suuntaan. Niin ihan sama tapahtuu tietysti kaksi järjestelmän luvuilla, nyt se vaan ei ole kymmenellä kertominen, vaan kakkosella kertominen. Kakkosella kertominen siirtää sitä pilkkua 1 pykälä ja nelosella kertominen 2 pykälää ja niin edelleen. Jälleen lineaarinen operaatio, eli sitä varsinaista kertolaskua hän ei tarvitse tehdä. Ei tarvitse oikeasti mennä kertomaan millään kaksipotenssiin M:llä, vaan siirretään vain yksinkertaisesti sitä pilkkua, se M-pykälää. Lineaarinen operaatio, eikö vaan? Katsotaan, kuinka monta askelta sitä tarvii siirtää. Mutta sitten, jos ajatellaan, miten se kertolasku tapahtuisi tällä niin sanotulla peruskoulualgoritmilla, eli sehän tapahtuu bitti kerrallaan tai kymmenjärjestelmän luvulla numero kerrallaan. Siellä laitetaan ne luvut alekkaan ja ruvetaan sillä, aloitetaan sitä ykkösen luvuista ja ruvetaan alemman luvun, sillä ykkösten luvulla kerrotaan se ylärivi, tulee n-mittainen silmukka. Sitten sillä 10 luvulla kerrotaan se sama juttu, tulee taas n-mittainen silmukka ja niin edelleen. Tulee 2 sisäkkäistä silmukkaa, eikö vaan, molemmat pyörii sen n kertaa, eli numeroiden lukumäärän. Ja lopuksi tulee sitten se yhteenlasku, mutta se yhteenlasku on tietysti vain lineaarinen. Ja sama toimii tässä kaksijärjestelmässä, tai oli se kantaluku mikä tahansa. Ja tämä oli nyt sitten se tavoite, että päästäisikö me tällä nyt sitten nopeampaan, eli saataisiko kertaluokka mielessä nopeampi tekniikka tälle kertolaskun laskemiselle kuin tämä klassinen teetta n toiseen. No niin, tehdään sitä n ositus. Tehdään tämmöinen ositus, että meillä on kokonaisluvut x ja y, ja jaetaan nämä bitit nyt sitten kahteen osaan. Eli tässä a ja b tarkoittaa niitä bittejä. Eli a on nyt, a on tuon x, ne n ensimmäistä bittejä, ne suuremmat bitit. Ja, tai niin kuin siellä suuremmassa päässä olevat bitit, jotka ymmärrätte mitä tarkoitan. Ja b ne loppupäässä olevat bitit, eli ne lähempänä sitä oikeita reunaa olevat bitit. Eli silloinhan tämä luku x voidaan ilmoittaa tällä tavalla, eikö vaan? Eli siellä on ne n/2 kappaletta bittejä, ja ne kerrotaan tuolla kaksipotenssiin n-2. Siinä tulee just se sivuttaissiirto, eli sinne lisätään n/2 kappaletta nollia sinne perään. Ja sitten niiden nollien tilalle voidaan plussata, ynnätä ne b:t siinä. Ja lopputulos on se sama alkuperäinen luku x, eikö vaan? Ja sama juttu tuolle y:lle. Otetaan siitä ne alkupään bitit c:hen ja loppupään bitit d:hen. Ja sitten kun tämä c:n perään laitetaan n/2 kappaletta nollia, niin sitten voidaan laskea siihen ne c:t, d-bitit yhteensä. Eli käytetään tämän tyyppistä ositusta. Tosiaan tämä menee nyt, ja kun n on nyt kakkosen potenssi, niin se menee aina tasan tuo jako. Eli tehdään joka tasolla näin, ja sitten myöhemmin alemmilla kertolaskuilla taas samalla tavoin jaetaan nämä. Aina kahtia, ja nyt tehdään se kertolasku näille. Ja nyt tähän laitan suoraan tämän tämmöisen monimutkaisen näköisen lausekkeen. Eli nyt jos todetaan, että halutaan laskea x kertaa y, niin todetaan, että se voidaan kirjoittaa tässä muodossa. Eli katsotaan vähän tuleeko sitä. Eli kerrotaankin näillä oikean puolen lausekkeilla. Eli tuosta ainakin tulee a kertaa c kertaa 2^n/2 kertaa 2^n/2. Eli se on tämä ensimmäinen termi. Siellä on a kertaa c, ja sitten kun nämä kakkosen potenssit tässä kerrotaan niin keskenään, niin sinnehän tulee 2^n sinne tuonne eksponenttiin, eikö vaan? Ja sitten täällä on tietysti b kertaa d pitää olla, se on tuolla viimeisenä. Sitten tässä pitää kertoa tälleen niin kuin sanotusti ristiin, eli a kertaa d, siinä tulee vielä kertoimeksi tuo potenssi tuosta, ja b kertaa c, sieltä tulee kertoimeksi tuo sama 2^n/2, eli se on tämä keskimmäinen otus tässä. Siinä on, molemmissa on tuo 2^n/2 siellä, ja täällä sisällä pitäisi olla nyt a kertaa d plus b kertaa c. No kyllä siellä on, a kertaa d löytyy tuosta, ja b kertaa c löytyy tuosta, ja sitten täällä on a kertaa c negatiivisena, ja tuossa on positiivisena, ne kanseloi toisensa. B kertaa d negatiivisena, ja b kertaa d positiivisena, taas ne kanseloi toisensa. Eli vähän pitkästi kirjoitettu, mutta tämähän on sama lauseke, eikö vaan? No niin, nyt katsotaan, mitä tässä on sitten, mitä tästä saadaan. Nyt kun me tämän mukaisesti tehdään se algoritmi, eli halutaan laskea kertolasku x kertaa y, niin miten tehdään? Tehdään tämmöinen ositus. Lasketaan täällä olevat kertolaskut rekursiivisella kutsuilla, eli tuo a kertaa c lasketaan samalla menetelmällä, mutta rekursiivisella kutsulla. Nyt siellä on vain n per 2 kappaletta bittejä, eli ne on puolta lyhyempiä molemmat. Ja siellä tehdään tämä sama ositus, sitten ne menee taas niin kuin puoliksi. Siellä tehdään sama ositus, ne menee puoliksi ja niin edelleen. Ja mennään nyt vaikka sinne ihan yhden bitin mittaisiin asti, jos halutaan. Sitten kun on yhden bitin mittaisia lukuja kerrottavana, niin sitten se vastaus on aika triviaali laskea. Eli tehdään ne kaikki rekursiivisilla kutsulla ja sitten katsotaan, mitä muuta tässä on. Katsotaan, mitä tässä on. Tässä on ensinnäkin näitä kertolaskuja. On nyt sitten, niitä on enemmän kuin yksi, eli niitä on 3 kappaletta. Ja tosiaan nyt tarkkana, että niitä tosiaan on 3 kappaletta, koska täällä on tämä AC esimerkiksi 2 paikassa, niin sitä ei nyt lasketa tuplasti. Eli AC lasketaan kertaalleen ja sitä samaa tulosta käytetään tässä kohtaa. Eli ei lasketa sitä uudestaan, vaan se on jossain apumuuttiossa tallessa ja käytetään sitä uudestaan. Vain yksi kertolasku. Samaten PD:n kohdalta se kertolasku suoritetaan vain kertaalleen, vain yksi rekursiivinen kutsu, jossa se lasketaan, ja sitten sitä samaa arvoa käytetään vain 2 paikassa tässä kaavassa. Ja se 3. kertolasku on tietysti näiden sulkulausekkeiden välinen lasku. Ja sitten täällä on näitä sivuttaissiirtoja, eli se tarkoittaa näitä 2. potenssilla kertomisia. Eli tuossa kerrotaan 2 potenssiin n:llä ja tuossa kerrotaan tuo hakasulkulause 2 potenssiin n per 2:lla. Ja sitten on vielä lopuksi noita yhteen- ja vähennyslaskuja. Niitä on tuossa nyt 6 kappaletta, mutta sillä ei ole nyt oleellista merkitystä, kuinka monta niitä on, koska muistamme, että yhteen- ja vähennyslaskut ovat aina lineaarisia operaatioita. Eikö vaan ne on sitä teta n-operaatioita. Sivuttaissiirrot on lineaarisia operaatioita. Teetta n ja teetta n per 2. Ne ei ole ongelmallisia, vaan sitten nämä kertolaskut on ne, jotka on tässä hankalia. Niitä on nyt enemmän kuin tuossa alkuperäisessä, niitä on 3 kappaletta, mutta ne on nyt pienemmille luvuille. Ne ei ole enää n-pitin lukuille, vaan n per 2 pitin luvuille. Ja sen vuoksi tämä antaa nyt sitten luonnollisen tavan tehdä tämä rekursiivisesti, eikö vaan? Tehdään tämmöinen ositus, lasketaan nämä a-b ja d-c, sitten lasketaan ne 3 kertolaskua rekursiivisilla kutsuilla, ja sen jälkeen tehdään nämä sivuttaissiirrot ja nämä lasketaan loput yhteen. Eli kaikilla näillä oletuksilla me saadaan tämän näköinen rekursioyhtälö aikaiseksi. Eli ositus, nyt noi kertolaskut tapahtuu n per 2 kokoisilla niin kuin luvuilla, tai bittejä on nyt puolta vähemmän, ja niitä on nyt 3 kappaletta. Eli 3 sen takia, koska nämä kaikki 3 kertolaskua täytyy suorittaa. Ja tämä lineaarinen termi, tämähän on niputettu taas ne kaikki muut, eli tuo ositus ja sitten tosiaan ne sivuttaissiirrot ja yhteen- ja vähennyslaskut. Ne on kaikki yhteensä lineaarisia, niin laitetaan jollain vakiolla C, niin siinä on C kertaa N. No niin, nyt katsotaan sitten. Tätä me ei ratkaistu siellä viime kurssilla, missä tämä esiteli. Eli siis tähän asti tämä on ollut periaatteessa tuttua, mutta nyt kun ratkaistaan se, tuon meidän masterlauseen avulla. Kaivetaan täältä nämä vakiot. Kerroin A on 3, se jakaja B on 2, ja tuolta taas se, mikä on se n eksponentti, n potenssiin alfa. No se on taas 1 tässä esimerkissä, ja se on varmasti 0 eroava, koska totta kai siellä on ne sivuttaissiirrot, ja yhteenlaskut on pakko tehdä, muuten tämä ei pelitä. Ja nyt mennään taas katsomaan sitten sieltä masterlause, että mulla ei sitä tässä näkyvillä, mutta vertailuna oli A ja B potenssiin alfa. Eli siinä ensimmäisessä kohdassa siis verrataan A:ta. A on nyt sitten suurempi kuin 2 potenssiin 1. 3 on varmasti suurempi kuin 2, joten nyt se ensimmäinen kohta sitten kertoo sieltä, mikä se oli. Siellä oli n potenssiin p kantainen logaritmi A:sta. P-kantainen, eli 2-kantainen logaritmi A:sta, A on 3. Eli tässä nyt ei päästä lineaariseen sentäs, mutta päästään parempaan kuin se neliöllinen n-potenssiin 2, sillä laskimella voidaan tarkistaa, että mikä on 2-kantainen logaritmi 3:sta. Se on noin 1,58, joka on nyt siis aidosti pienempi kuin 2. Eli peruskoulualgoritmilla tässä siis tuli n-potenssiin 2, ja nyt tulee n-potenssiin 1,58 noin suunnilleen, eli se on taas kertaluokka mielessä parempi. Eli tosiaan päästiin nyt sitten nopeampaan tulokseen. Joo, ja lisää tulee näitä masterlauseen soveltamista sitten myöhemmin. Masterlausetta ei tarvitse opetella ulkoa, mutta pitää osata soveltaa sitä. Eli pitää osata, jos on annettuna tai on itse muodostanut rekursiivisen ja osittavan algoritmin tai semmoinen annettu, niin pitää osata siitä kaivaa esiin tämä rekursioyhtälö, siis muodostaa se, kaivaa sieltä esiin nämä tarvittavat vakiot ja osata soveltaa sitä masterlausetta ja etsiä siitä se sopiva kohta ja kertoa tämä, saada selville tämä kertaluokka. Joo, no niin, eli tässä oli tämä luento. Kiitoksia taas, ensi viikolla lisää uutta asiaa.